Vaheveru kapitulu kepandu. Ocho tusi ovina vya fetikilo, dio vilongwa vya Kristu lokwamela kovina vya sesamela akulu. Katuka sakalali ngonhu lovina vya chiseveto, okuti okukisika ngonhu okulikekembela akandu. Lokusia ovilinga vikoka okufa, kwenda okukolela suku. Katuka lilongisi ngonhu ovipama, vilombolola ovisila vyoku yelisa. Levi vyoku kapa ovaka, levi vilombolola epinduko liava vafa, kwenda ekanga kalipwi. Echi tuchilinga nda suku wapanga. Momo avavaka ele alevo chinyi, havo vamahako aleko chalicho kilu lokukuliha ale Spiritu Sandu, haevo vatekwiwa alelondaka ya suku lovonene anyamoko vaso, davakonyoha kachiteliwa okubatula vali kokulikekembela akandu avo. Momo wavitima vyavo vavalela omola suku kekuluso njanja ya vali, kwenje vope mbwisa. Momo osiyanywanywa ombela iloka lokako lonjanja vyalwa kwenje yima ovikula vikwatisa avavavilima. Oyo isumulwisa la suku, painda itunda losongo losonso ilinga ochipembe kwenje yakamba naito okusingaliwa. Esulilo liawo okupya londalu. Aba kwa chisola, ndangutu popya ndomo, haimo okuvusokolola, twakolela okuti ovina vyavelapo, vina vyatema keyovo, ovyo viyako kwene. Momo suku hokwa nyako okuti ivalako upange wene kwenda ochisola, walekisi lokuvumba olosandu vonduko yayi, ndechi vukasi lokulinga toke opo. Ocho tuyongola okuti enevosi, omunu omunu vulekisa ombili yacho okuswisapo elavoko lyacho toko kesulilo. Okuti kavulingi vakwa wesi, pwai vusetukula ava vapingala huminyo omuvakasi lekolelo lepandi. Momo echisuku walikuminya la Abrahama okulisinga walitukula eye mwele omokakaele lumwe wavelapo kuti nda olisinga laye. Walikuminya hati,
okukusumuluisa, usumuluisa mwele, okukuluisa, uluisa.
Ocho Abrahama, omo watalamela lepandi, watambula huminyo. Momo manu okulisinga, valisinga singa, lumwe wavelapo, kwenje kolona malala, yavo vyosi, okulisinga oko kuteta onimbu. Ocho suku echiayongola okulekisa olumwe, kuba kapingala kohuminyo okuti ochipango chaye kachipongoloka, ocho walisinga. Lohuminyo yaye lesingo lyaye ovyo vina vivali kavipongoloka, havyo suku katela okukemba lavyo. Wachilingila okuti etu twatila hatupuluka, etu tukoliswa okukwatelela kelavoko lya tukapiwila kovaso. Elavoko eli tulikwete ndonjundo yakola ngo yutima, halio elavoko lingila vohondo ikola yovokati konyima yongumbo. Vohondo yacho Yesu watupitila kovaso ndake songo, walinga uchitunda chinene kachipwi ndochisoko cha Melikisendeke.